Форум Беларусь. Гутарки з экспертами.
Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё, у студыі Зміця Лукашук. Наш сённяшні госць, палітолог, кіраўнік ліберальнага клуба Яўген Прыгерман. Добры дзень, Яўген.
Добрый.
Нечаканая навіна прыйшла ад часовага паверанага ў справах ЗША ў Беларусі, спадара Райлі. От колькі гадоў, дакладней 10 гадоў, беларусы не маглі атрымліваць візы амерыканскія тут у Мінску. Даводзілася ездзіць у Маскву, ці хтосьці ехаў у Варшаву альбо Кіеў, ну, але хутчэй за ўсё ў Маскву. І вось прыйшла навіна, што з пачатку 18-го года усе беларусы змогуць атрымліваць амерыканскія візы тут у Мінску. Нікуды не трэба будзе ехаць. Маўляў, з такой вот просьбай пра магчымасць рабіць гэта амбасада ЗША звярнулася да беларускага ўраду, і адміністрацыя прэзідэнта і Міністэрства замежных справ Беларусі адказалі станоўча. Чаму? От 10 гадоў не маглі вырашыць гэтае пытанне, а раптам зараз гэта пытанне вырашыла. Што стала падставай для такога рашэння?
Ну, па-перше, ўсё ж такі не зусім раптам. Усе гэтыя 10 гадоў уже не тое, каб вось гэты працэс ці перамоўны працэс быў абсалютна замароджаным. Зразумела, што калі тады адносіны абваліліся, дынаміка была негатыўная і тэндэнцыя такая сходзячая на ніз. Але ж апошнія гады ў адносінах Беларусі і ЗША адбывалася тое, што можна называць такое пакрокавае паляпшэнне адносінаў з вынясеннем за рамкі ці кудысьці на будучыню найбольш складаных прынцыповых пытанняў і з намаганнем вырашыць кропкавыя прагматычныя пытанні тут і цяпер. І таму першы адказ на ваша пытанне заключаецца тым, што вось гэта адзін з вынікаў гэтага такога паступовага працэсу. Дарэчы ж, тут трэба ўзгадаць, што апошнія гады таксама пэўная дынаміка была і па вызавых пытаннях. Спачатку амаль ну, толькі некалькі невялічкіх катэгорый у беларусаў мелі права падавацца на візы вось тут, але ж апошнія гады крышачку гэтай катэгорыі пашыраліся, і вось нарэшце прыйшла заява пра тое, што пашырэнне такое татальнае і цалка. Ну, і зразумела, другі фактар, ніхто гэтага не скрывае, я так разумею, што сёння і часова паверны ЗША тут у Беларусі пра гэта казаў, гэта фактар стасунку паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй, фактар таго, што адбылося вось гэта велізарнае скарачэнне дыпламатычнага і консульскага складу супрацоўнікаў амбасадаў і прадстаўніцтва амбасады ЗША ў Расіі, і гэта значыць, што цяпер не толькі беларусам будзе цяжка там у Расіі атрымаць віза, але ж і ось уласна грамадзянам Расійскай Федэрацыі.
Ну от, дарэчы, пра тыя невялікія катэгорыі людзей, якія маглі цягам гэтых 10 гадоў ўсё ж такі ў Мінску атрымліваць амерыканскую візу, сярод іх былі сталыя людзі ад 70 гадоў. Гэты ўзроставы цэнз таксама зніжаны. Могуць людзі атрымліваць з 50 гадоў. У 2008 годзе надарыўся гэты дыпламатычны канфлікт. Афіцыйна падставай стала тое, што ЗША прыняло рашэнне, замарозіла рахункі Белнафтахіма там у ЗША. Я так разумею, што паколькі зараз гэтыя санкцыі ўжо колькі часу не дзейнічаюць, гэта таксама стала некім фактарам, які паўплываў на рашэнне афіцыйнага Мінска.
Абсалютна, гэта ўсё робіцца ў такім комплексе перамоўнага працэсу. Перамовы гэта заўсёды нейкія такія дыпламатычныя феномены, пакрокавае нейкае збліжэнне пазіцыі адбываецца, і таму дзеля таго, каб больш сур'ёзныя нейкія рашэнні былі прыняты, зразумела, што трэба спачатку нейкія такія крокавыя пагадненні, кропкавы кансэнсус знаходзіць па розных пытаннях. Вось апошнія гады гэтым абсалютна беларускі і амерыканскі дыпламаты займаліся, зразумела, з рознай хуткасцю, зразумела, што для Злучаных Штатаў Амерыкі Беларусь гэта, ну, зусім не стратэгічная краіна, і калі мы там можам дагрукацца да амерыканскай адміністрацыі, да дзяржаўных дэпартаменту, то гэта адбываецца толькі пасля вялікай колькасці іншых краін. Больш за тое, мы ж бачым тое, што адбываецца сёння ў Вашынгтоне ў плане вось адміністрацыі Трампа. Толькі зусім нядаўна быў прызначаны фактычна галоўны чалавек у дзярждэпартаменты, які будзе адказваць за стасункі з Еўропай, з Еўразіяй. І да гэтага часу, наколькі мне вядома, нават некаторыя пытанні, які папярэдняя адміністрацыя Злучаных Штатаў была гатова абмяркоўваць, проста не было з кім там у Злучаных Штатах абмяркоўваць. Таму, калі падводзіць такое рэзюме, вось як часта кажуць у адносінах розных краінаў, але ж асабліва сёння, калі ідзе гэтая склада паміж злучанымі штатамі Росіі, вельмі лёгка ўвесці рознага кшталту санкцыі, там пагаршаць адносіны, але ж потым вельмі складана іх паліпшаць. Тым больш што, ну, фактычна ключавым такім інстытуцыйным фактором для поляпшения наших отношений с Соединенными Штатами Америки является все-таки Конгресс. И у Конгресса там не дейнейшая такая простая логика. Вядома, что подчас еще холодной войны советские керовники заўсёды не могли зразуметь, ну як так, мы сядзім с президентом Соединенных Штатов Америки, стукаем по рукам, домовляемся, а потом он не может ничего вырешить у себя там в Украине. Немагчыма, напевно, тут некие подводные камяни. Нема никаких подводных камянёв, ось такая политическая система Соединенных Штатов.
Тым не менш, менавіта злучаныя штаты, ну, калі казаць, што для ўсходу, у які мы таксама, как бы так, уваходзім, Захад быў ворагам, то галоўным ворагам быў ўсё ж такі ЗША. Зараз можна казаць, што пацяпленне адносінаў, пачым такое грунтоўнае пацяпленне, ці гэта проста такая шараговая праца дыпламатаў?
Паміж Беларусю і
ЗША менавіта.
Ну, у пэўнай ступені можна казаць, што гэта і пацяпленне адносінаў. Іншая справа, што гэта не трэба ўкладаць нейкія такія сенсацыйныя там загалоўкі, як журналісты часам любяць рабіць. Гэта вынік і вось гэтай паступовай дыпламатычнай працы, гэта вынік увогуле тых апошніх зменаў, якія адбываюцца ў сістэме міжнародных адносінаў ва ўсім свеце, а ў прыватнасці тут у нашай частцы планеты. Гэта вынікі таго працэсу, які мы назіраем апошнія гады, калі Беларусь вось на фоне тых крызісных з'яў ва Украіне і ўвогуле ў сістэме еўрапейскай бяспекі пачала займаць, ну, такую асэнсаваную місію нават і пазіцыю больш-менш нейтральную, накіраваную на тое, каб знізіць тут эскалацыю пэўную і ваенную, і геапалітычную. І гэта, безумоўна, ўсё так ці інакш пазітыўна адбіваецца на адносінах і са Злучанымі Штатамі Амерыкі, і еўрапейскага звязу.
Пяцідзённы безвіз. От мы-то зрабілі для амерыканцаў, а чаму б ім наўзамен не зрабіць?
Ну, абсалютна, мы ж ведаем, што ў дыпламаты ёсць такое фундаментальнае правіла, калі адзін бок робіць пэўную там пэўны захад, то і іншы бок мусіць адказваць менавіта такімі пазітыўнымі захадамі. Ну, а калі сур'ёзна, мы бачым, што і ў вось галіне гэтай міграцыйнае права ў Злучаных Штатах Амерыкі зараз такі вельмі цяжкі ўнутраныя дэбаты, і там адна галіна ўлады іншую неяк адмяняе рашэнні і так далей, так што пакуль таксама, на жаль, не да такіх вось рашэнняў.
Сапраўды, спадар часовы павераны сказаў, што прыспешыць іх у вырашэнні гэтага пытання прымусіла сітуацыя ў Расіі, што там скарацілася колькасць супрацоўнікаў амбасады ЗША ў Расіі, няма каму афармляць візы, беларусаў зараз у Маскве не афармляюць. Вогулі, як бы я не разумею, і расіянам не выдаюць амерыканскія візы. І атрымліваецца на гэтым фоне, там скарачаюцца і не даюць візы, а ў Беларусі пачынаюць даваць візы. Ці не пагоршыць гэта нашы адносіны з Масквой? Тым больш, што да ўсяго зараз нібыта будзе мець консульства ЗША ў Мінску даваць візы расіянам, якія прыедуць вот з Масквы па амерыканскую візу ў Мінск. Гэта яшчэ больш не напружыць нашы адносіны з Крымлём?
Ну, спадзяюся, што не. Я думаю, што ў любым выпадку ёсць пэўнае разуменне таго, што у кожнай краіны ёсць свае інтарэсы, і мы мусім у першую чаргу самі гэтыя інтарэсы забяспечваць, гэтак жа як Расійская Федэрацыя ў адносінах са сваімі асноўнымі знешнепалітычнымі партнёрамі, таксама, ну, часцяком робіць захады, не ўлічваючы ці нават не пытаючыся беларускі бок. Тут я думаю, што мусіць і можа быць нармальная каардынацыя ў пэўнай ступені, вось бачыце, такім чынам нават Беларусь яшчэ больш можа казаць пра тое, што яна будзе такім востравам нейкага нейтральнага стаўлення да гэтага канфлікту, і цяпер не толькі, скажам, там рейсы паміж Масквой і Кіевам праз Беларусь будуць праходзіць, але ж вось прынамсі частка расіян змогуць сюды прыязджаць, так што такая новая місія пасярэднікаў, чаму не? Я думаю, што формулу нейкага разумення з Масквой тут можна і трэба знаходзіць, і я думаю, што нашы дыпламаты з гэтым справяцца.
І яшчэ адзін аргумент на карысць таго, што мы праводзім незалежную знешнюю палітыку.
Ну вось, канешне. Той, хто сумняваўся і шукаў гэты аргумент, вось вам яшчэ адзін.
Тым не менш, здавалася, ну добра, супрацоўнікі новыя, можа быць, паціху, без шуму, будуць новых браць на працу і гэтак далей. Але ёсць яшчэ адно пытанне. З 2008 года працуе, кіруе місіяй часовы павераны, няма надзвычайнага і паўнамоцнага пасла. Наколькі вось сказаў мне сёння спадар Райлі, і перамоваў на гэты конт не вядзецца, каб вярнуць амерыканскага пасла ў Мінск, а беларускага ў Вашынгтон. Чаму? От, і ці ёсць тут нейкія перспектывы?
Ну, знову, адказ чаму вельмі просты, таму што лягчэй пагоршыць адносіны, чым потым іх вяртаць да нармальнага статусу, а нармальны статус гэта якраз такі ў першую чаргу паўнавартасная прысутнасць дыпламатычных місій тут у Менску і беларускай місіі ў Вашынгтоне. Паўнавартасная, значыць, тая, якая ўзначальваецца амбасадарам. І таксама гэта частка вось цяжкага гэтага перамоўнага працэсу, які ідзе апошні ўжо некалькі гадоў, і наколькі мне вядома, так ці інакш, ну, да гэтага пытання пачалі ўжо прынамсі падыходзіць бакі. Але ж вось зноў падкрэслю, што пасля абрання Дональда Трампу, там крыху такі незразумелыя для нас працэсы адбываюцца ў тым плане, што не прызначаюцца людзі, некаторыя сталыя супрацоўнікі дзярждэпу сыходзяць, як мы ўсе ведаем, і таму, ну, пакуль, скажам так, не да Беларусі. Я думаю, што ў той сітуацыі, якая сёння існуе, канешне, Мінск таксама ўжо зацікаўлены, каб ўсё ж такі гэта пытанне паставіць у парадак дня і неяк дастаткова хутка яго і абмяркоўваць і вырашаць. Але ж я думаю, што вось тут пакуль праблема такой маруднасці аб'ектыўная з боку Злучаных Штатаў Амерыкі. Паглядзім, як яно будзе развівацца. Ну, так ці інакш, калі не будзе нейкіх такіх непрадбачных тут у нас з'яваў, то я думаю, гэта ўжо не такая далёкая перспектыва, калі прынамсі пачнуць пра гэта сур'ёзна размаўляць.
Гэтае візавае пытанне пацягне за сабой нешта яшчэ больш глабальнае.
Ну, самая галоўная такая мэта, я думаю, для абодвух бакоў, калі мы заходзім з таго, што і Злучаныя Штаты Амерыкі Беларусь як бы выйгралі вось гэтага працэсу нармалізацыі, такая галоўная мэта вярнуць адносіны да нармальнага стану. Дарэчы, мы ж таксама бачым, што санкцыі да ніякіх тут пазітыўных зрухаў у Беларусі не прывялі, тое, што было запісана ў беларускім дэмакратычным акце, які прымаўся ў 2004 годзе. Фактычна нічога ён не дасягнуў, ім бачым, што хутчэй лепшыя нейкія рэзультаты адбываюцца, калі ўсё ж такі працэс і дыпламатычных адносінаў, і эканамічных, і кантактаў на ўзроўні людзей, ён больш інтэнсіўны. Так што трэба проста вярнуць гэтыя адносіны да нармальнасці, але ж таксама, я думаю, тут важна нам разумець, што не трэба чакаць нейкіх сенсацыйных прарывных рашэнняў. Я нават думаю, што і не патрэбны вось нейкія такія хуткія тут прарывы, трэба проста паступова, марудна, часам не сенсацыйна ісці да вось такіх вось прагматычных крокаў, і ў любым выпадку гэта ўсё будзе на плюс і адносінам, і на плюс беларускаму суверэнітэту, і на плюс інтарэсам усіх, я думаю, гульцоў тут у рэгіёне.
Ну, можа быць, сенсацыяй сталася б, калі б раптам дамовіліся, ну, я не ведаю, прэзідэнты Беларусі і США сустрэцца, там Трамп бы прыехаў у Мінск.
Ну, зразумела, такіх кантактаў даўно не было, былі нейкія там прыёмы ў рамках форумаў ААНаўскі, куды запрашаюцца кіраўнікі ўсіх краінаў, і там быў Александр Лукашэнка і старшыні нашых дэлегацыяў, але ж мы памятаем, што адзіны ў гісторыі візіт кіраўніка Злучаных Штатаў Амерыцы адбыўся на пачатку 90-х, калі Білл Клінтон сюды вельмі хуценька так прыехаў, каб
заскочыў,
да, на пазітыўны знак пасля таго, як Беларусь адмовілася ад ядзернай зброі.
Гэта была праграма «Форум Беларусь». Для вас працаваў у студыі Зміцер Лукашук. «Форум Беларусь».